Förðunarnámskeið. Þjónustu og þekkingarmiðstöðin stendur fyrir förðunarnámskeið fyrir blinda og sjónskerta. Á námskeiðinu verða kenndar auðveldar leiðir fyrir blinda og sjónskerta að farða sig án þess að nota spegil. Áhöld til förðunar verða til reiðu, svo sem burstar, svampar, þurrkur, handklæði og andlitsklútar. Hafi þáttakendur ofnæmi fyrir einhverju þarf að taka það fram við skráningu og þeir eru þá beðnir að koma með sín eigin áhöld eins og þarf. Þáttakendur þurfa sjálfir að hafa með sér augnhreinsi, hreinsikrem, andlitskrem, fljótandi andlitsfarða eða meik, kinnalit í föstu formi sem borið á með púða, augnskugga í föstu formi borið á með bursta eða púða, tvo liti, annan ljósan og hinn dekkri, augnhára lit eða maskara, litlausan og eða með lit, varagloss. Kennari er Gwyneth McCormack. Námskeiði stendur í rúma 2 tíma. Kennslan fer fram á ensku en henni til aðstoðar verða ráðgefar. Námskeiðið er þáttakendum að kostnaðalausu. Námskeiðið verður haldið í þjónustuþekkingamiðstöðinni Hamrahlíð 17 í vikunni 9. til 13. maí en nánari upplýsingar verða birtar þegar nær dregur. Vinsamlega skráið ykkur hjá miðstöð hjá miðstöð.is eða í síma 545 5800